Pikisa 15. Ye brihama pampo kame mo pasoro na roti po hapo na uye. Roti po jo pogine bema oturo po kame mo higeta kame mari mo roti po arabade amo. So domu ya den buki amo kabet amo pamete egilte vigi uko higilte vaye. Ebrehama ese 318 ebe a ese uvite roti po hapet egilte huwi higita aye. Kame mo fayte so resore hita parasere ta roti po arabade amo foyewe amo feno amo kari amo rite gito higita aye. Ne e da hai po mapiki sawi toko apa kinde mo fotu hai. Ki amo Melkisedeki ae. Melkisedeki bampo breti ba ese wain ni ese burino ona Ebrehama po mie. Melkisedeki bampo Ebrehama po sokoro wa po hunu toro na goti bampo bro e hune sokoro wa po hunu katogi e hune Ebrehama se hape ye. Melkisedeki po bro taoni he po gie de se po Pipe fahare te furu hit te beite tauni e hit te gine ama tauni vi kini demo beye. E ne kini demo lgi po lgi ke e goti po bokotol ko po bono po hurona goti po hi e makawa po huro hi e. E brehama pa ampo Melkisedeki ki abi upehu negi amo gine saka nosu na ofamo buki na viti po etemeine mie 10% ofamo. So domu kini dema po Heini se po Ebrehama po kame mo parasauro na. So domu ya te mo powi na parawil ne emato se po bina amo mesima he po hie. Him po gawa Ebrehama pa ampo hawana na mo brokoto mo lgi po a agie. So domu kini de ese jade a ese po lgi po ho asima kwa toko ya te mo bimbo se po. Ilgai ese po ho asima kwa toko ya te mari ki po keke po Asuro te fapo fapo asiga tiyo. Ili po ho asima ko apiko po ngabige te vige, filite gito ko po ngabige te vige hige. Ugoti po hu ima ko apo hita. Mere kise deki po lge pe detimo jisas kita uwe dea e. Ilgai mo aina uwe dema ki amo rite sara ugota keke po higa tiyo. Kae ki pamuko po furu te beite navi po ilgavirin vugona, goti ki ese po beite nu ote begune.